sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7ខែតុលាឆ្នាំ2025មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីបានបញ្ចេញនៅមនោសញ្ចេតនាស្រងោសង្កាត់សោកសង្រេងនៅក្នុងខួប2ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចំនួន 1,200 នាក់នឹងបានឃើញមនុស្ស250នាក់ត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគណៈការចរចាបាត់ឈប់បាញ់បន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានហៅថ្ងៃនេះថាជាទិវានៃការឈឺចាប់និងភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាជនឈ្វីសនៅជុំវិញពិភពលោកដោយនិយាយថាវាត្រូវតែចងចាំដើម្បីគោរពដល់ការរងទុក្ខដែលនៅតែបន្តមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកស្រី Susan Lee ក៏បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដោយពណ៌នាថាវាគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏រន្ធត់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបស្របពេលជាមួយគ្នានេះតុលាការកំពូលកំពុងតែបើកសវនាការនៅលើតលហីកនៅថ្ងៃនេះលើករណីថាតើការជួបជុំដែលបានគ្រោងទុកនៅឯ City Opera House គួរតែដំណើរការទៅមុខដែរឬយ៉ាងណាប៉ូលីស New South Wales បានចាត់សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរារាំងការតវ៉ាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមសកម្មប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី12តុលាដើម្បីកត់សម្គាល់សង្គ្រាម2ឆ្នាំនៅកាហ្សាក្រុមអ្នករៀបចំសកម្មប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាក្រុមនេះក្រងនឹងតតាំងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការដើរក្បួនទៅកាន់ Opera House ប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពសាធារណៈហើយកំពុងស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងតវ៉ាជំនួសវិញប៉ូលីសបានប្រកាសថាទីធ្លា Opera House ផ្ទុកមនុស្សបានតែ 6,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចផ្ទុកមនុស្សច្រើនដោយសវត្ថិភាពបានទេគេរំពឹងថាតុលាការនឹងចេញនូវសេចក្តីសម្រេចនមុនការជួបជុំដែលបានគ្រោងទុកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដដែលប៉ូលីសបានដាក់បទចោទប្រកាន់ចំនួន25ករណីទៅលើបុរសអាយុ60ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបាញ់រះមិនរើសមុខនៅលើផ្លូវ Sydney Street បណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានសមរភូមិបាញ់ប្រហារជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់រះរហូតដល់ទៅ100គ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយហាងទំនិញដ៏មមាញឹកនៅ Croydon Park កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកស្ថិតនៅក្នុងការបិទគប់ lockdown ខណៈដែលបង្អួចបានបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីហើយរថយន្តត្រូវបានទម្លុះដោយរុនគ្រាប់កំភ្លើងស្នងការស្ដេចទីប៉ូលីស New South Wales លោក Steven Perry មានប្រសាសន៍ថាបុរសនោះបានបាញ់តជាមួយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីបានកំណត់គោលដៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះអាវុធនេះមិនមានប៉ូលីសណាម្នាក់រងរបួសឡើយប៉ុន្តែមនុស្សជាង10នាក់ទទួលការព្យាបាលរបួសស្រាលដែលភ័យច្រើនមកពីកញ្ចក់ដែលបាក់បែកចុងក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងលោកស្រី Annika Wells បានកោះហៅ CEO នៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Optus Telstra និង TPG ទៅកាន់ទីក្រុង Canberra នៅថ្ងៃនេះជុំវិញកង្វល់លើខ្សែទូរសាពសង្គ្រោះបន្ទាន់03ដងនៅមុនរដូវកាលគ្រោះមហន្តរាយវាកាលឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការដាច់សេវារបស់អុបទើសពីរលើកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មិនអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានកាលពីខែមុនដោយឧបតហេតុដំបូងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងករណីស្លាប់របស់មនុស្ស3នាក់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាច្បាប់ថ្មីមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ត្រូវតែចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលជាក់ស្ដែងអំពីការដាច់សេវា outage ជាមួយនឹងអង្គការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនិងអង្គភាពសំស្របផ្សេងទៀតរួមទាំងអាជ្ញាធរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីផងដែរនៅក្នុងលិខិតកោះហៅ CEO ក្រុមហ៊ុន Optus លោក Steven Roo លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Wells មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនត្រូវតែមានទំនុកចិត្តលើភាពជឿជាក់បាននៃសេវាកម្ម03ដងរបស់យើងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតលោកស្រីបានស្នើឲ្យលោក Roo និងសមាភិកី Telstra និង TPGផ្ដាល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពអំពីរបៀបដែលបណ្ដាញរបស់ពួកគេកំពុងតែឆ្លើយតបទៅនឹងការដាច់សេវាដើម្បីធានាថាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញ
ប
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត